Toy izao reo loateny vaovao tsika amin'izao mitaotavolana izao tsy tondra vaholana ho an'ny firenena ny fifampiresahana amin'ny fondrona SADC ho ny antoko MFM. Mandray anjara mavitrika amin'ny fanaraha-masin'ny fifidianana solombavimbahoaka ny safidy. Manohana ny tanora-pandraraha ny orinasa Ambatovy. Any ivelany mitokona ireo mpiasa mivondrona amin'ny sendika mpanaraha-masin'ny sidina sy ny habakabaka any Frantsa. Mpianatra misa enina ambin'ny folo no manohana ny vahoaka palestiniana amin'ny ady fanandrinany amin'ny Israely mivondrona amin'ny fikambanana ho akatipe no voasambotra ny alakamisy teo. Rino Rakotomalala no teknisianina miaraka amintsika amin'ity vaovao atoandro ity. Joela Rasolofina nolotra izany manantitra ny araba tompokilasy tompovavy ary manasanao anaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Ny pejin'ny politika no isantarantsika ny vaovao amin'izao atoandro izao. Mandray anjara amin'ny fanaraha-masin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny 25 Mei ho avy izao ny sampana naraha-masin'ny fifidianana safidy. Nanazava ny fomba fiasa amin'izany izy ireo maly teny amin'ny foibe toerany teny Ambatonakanga. Isany nambara tamin'izany fa tanjona fototra amin'ny fanaraha-maso ny fanangonana sy famakafakana ny atotam-bokatra marina momba ny fanatanterahana ny fifidianana, toy izany koa ny momba ny fikirakirana ny fifidianana izay mirakitra ny fanitsiana ny lisim-pifidianana, ny fametrahana ny fitaovam-pifidianana, ny fanendrena sy fanofanana ireo mpikambana amin'ny birao fantanjam-bato, ny fizarana karam-pifidianana, ny fanomanana ny birao fantanjam-bato, ny fizotron'ny latsabato amin'ny birao-pifidianana. Manomboka amin'ny hanokafana ny siny anakatonana ny birao fantanjam-bato, ny fanisam-bato, ny fitondrana ny fitaovam-pifidianana ho any amin'ny sampana fanisam-bato na ny SRMV, ny fikirakirana ny vokapifidianana eo anivon'ny SRMV ary ny fitantanana ny fanolanana ara-pifidianana. Mijery ny tontolo politika sy ny fanajana lalàna toy ny fandehanan'ny fampielezan-kevitra sy ny fanajana ny andro fahanginana koa ny safidy. Rafitra maleo tena manana fahaizana ara-teknika sy fandalinana manokana ny fanaraha-masin'ny fifidianana, ny sampana naraha-masin'ny fifidianana, ivon'ny demokrasia faharombonana na ny safidy, iraka iantsoroany ny fanangonana sy ny famakafakana ny atotam-bokatra rehetra sy ny zava-misy misongadina momba ny fanatanterahana ny fifidianana, ary mamoaka ny vokapikaroana arahana torohevitra ara-teknika. Efa nanara-maso ny fifidianana misy dimy ny safidy dia ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2020, ny fifidianana solombavam-bahoaka sy kominaly tamin'ny taona 2020, ny fifidianana olona tamin'ny 2020, ary ny fifidianana filoham-pirenena 2020 farany teo, ary ny amin'ity 2020 ny volana Mei ity. Fa eo amin'izay sehatry ny politika izay ihany, tsy ahitana vahaolana ho an'ny firenena mbola ifampiresahana amin'ireo iraky ny SADC amin'izao fahatongavan'izy ireo eto amintsika izao ny antoko MFM. Tsy aivina fa misokatra amin'ireo mpiantsehatra politika izy ireo mandray sosokevitra amin'izao fiatrehana ny fifidianana solombavam-bahoaka izao. Ho an'ny antoko MFM dia tsy anao fa tsy ny ankatoa izay valim-pifidianana ny fanaraha-maso ataon'ny SADC eto amintsika. Ilay fomba fiasan'izy ireo mihitsy no tsy mahomby ho ity antoko ity, toy ny vondrona eropeanina izay nanome sosokevitra fa tsy nisy narahan'ny fitondranina ireo hevitra tokony hanatsarana ny fifidianana mba tena dio mangarahara andraisan'ny rehetra anjara. Maneho ny heviny ny filoham-piara-mitantana ny antoko MFM Sainiasy Randrianirina na Iramasy teo amin'ny micro-ondes Jules miandry ny aina.
Be dia be izay fitarainana natao tamin'ny SADC izay a, raisin'ny somatsara teny Antananarivo tamin'izany, fa tsy misy tsy hitanao hoe inona raha ny tena valin'le izy sy mivokatr'le fionana. Dia mahakivy ihany a ny fiaraha-miasa amina tompona andraikitra iraisam-pirenena ohatrany eo. Ny tokontany izay ny fampiresahana tamin'ny SADC tsy misy resaka. Lay tsindry izay heverina sy na hoe na fampiresahana amin'ny fanjakana tsy maharesy lahatra amin'ny fanjakana akory. De hoy zao hoe tsy laharam-pahamehana tsony zany. Mitovy an'iny eropeana io raha miresaka eo ndray. Le fomba fiasany mihitsy any tsy ahitana resultat hoe ho an'le firenentsika zany, fa anara-maso fotsiny angero eo de mivalite amin'ny fifidianana zay misy eo e. Na inona fitarainana ataonao na inona, ka tsy nataoko hoe tsy solution zany, fa fanomanana ny zavatra ho avy rehetrarehetra aloha eto Madagasikara ataon'ny olom-pirenena zay iverina fa te hanova sy hanova ny rafi-pitantanana misy eto a, izay no solution aloha hatreto. Fa ho anay aloha zany de petraka ho mpitazana mihitsy aloha sady tsy nandray anjara ny fifidianana fa mametraka foana zay le hoe fanadiovana ny tokotany hatramin'izay. Mbola manateny zay hoe tsy maintsy ho tonga amin'izay foana ny eritreretin'ny MFM le fanadiovana tokotany, ny rafitrisana ambaratonga, ny lalàna mifehy ny fifidianana. Zany rehetrarehetra zany le fanadiovana tiana ho resahana raha tena raha hiditra amin'ny fifidianana madio sy mangarahara, ka andraisany rehetra anjary tsika. Aleo ho hitantsika eo ny toyany a mikasika n'ity fifidianana zay ho avy ity.
Makasika izay fifitianana izay ihany, fa mikasika ny fampielezan-kevitra dia nanambara ny fanohanany ny kandidat tsy miankina Fidy Barniaina mirotsaka any amin'ny distrika Manjakandriana. Ireo sokajin'olona samihafa ny sitraka ny asa sosialiny ity kandidat izy, isany nafantarana ity kandidat ity ankoatra ny mahabe ny tanàna Nambohibao atsimo azy, ny fitetezana fokontany maro tany amin'ny distrika Manjakandriana, nanao asoavan-jaza maimaipona isaky ny fotoanany ririnina tahaka izao amin'ny dokotera Mpitsabo azy, isany nanovan'izany didi portafao be izany ohatra ny tany amin'ny fiangonana MTM Ambatovaky avaratra fokontany anosy kominina Kasindandy. Manampifanazavana momba izay ny pastera Randrenasolo Diedone.
Misy avy dimampolo mahery ny ankizy natao a soavan-jaza eta, misy avy any amin'ny kominina Ambondratrimalala aza, esorana be dehibe dokotera Barniaina Fidy akaiky ny vahoaka raha izay nahazo itenena anazy, akaiky ny fiarahamonina ary olony fahasoavana satria no asoavana andriamanitra rahatoany koa fitiavany dia tsy lany areny. Efa tamina roapolo taona lasa mahery nefa nahitako azy tao anatiny zany asa fanasoavana zany, zay no tonga ary sy lahatra ny hoe ara-miasa amin'ny manokana tao anatiny zany asa sosialy rehetrarehetra zany, ary filamatra ary tokony hoe tokony alay tahaka ny fiainan'ny malagasy rehetra ny fitiavatanindrazana nanana sy ny ezaka ataony a eo anivon'ny mpiara-belona aminy, ary zay no isaoran'andriamanitra, isaorana azy be dehibe indrindrindrindra ihany ko. Misaotra manokana ny fiangonana MTM zay nataon'andriamanitra fitaovana hiara-miasa aminy anatanterahany zao fanasoavana ny vahoaka mpiaramonina malagasy ray tanindrazana zao a, satria nafitadidy izy a nanaiky hiara-miasa tamin'ny dokotera Barniaina Fidy a manoloana ny amin'izay fanehompitiavana tanindrazana, ary zay ny tena ilaina amin'izao andro isedrantsika fitoatsarotra amin'ny fiainam-pirenena zao, dia tena mila olona tahaka an'izany zao Madagasikara, olona tia tanindrazana, olona manolotra ny ainy a, manolotra ny fitiavany a, ary manolotra ny fanana sy izay talenta nomen'andriamanitra azy.
Sy mbola nahita olona hatramin'ny 86 teto amin'ny faritra ny Manjakandriana hoe nahavita asa sosialy betsaka ny dokotera Fidy. Ny zaza kely zay zaza miaina vava tamin'ny nataony tamin'izany ohatra roa taona efa mianatra ny université mbola io foana izy, ary sasany ndray moa taiza reo hatramin'izay kasaka fahefana ve noho zany a, dia zay anohana ny dokotera Fidy a 100 isan-jato. Ty zany tsy hoe voninahitra ny dadiavy fa tena hitsantsika mihitsy hoe anao asa soa. Firy miliara ny totalin'izany hoe olona manalina ne nataony didipotra.
Zay ny any amin'ny distrika Manjakandriana. Fa an'ny Antananarivo renivohitra kosa dia tokony nataon'ny fitondram-panjakana laharam-pahamehana ny fanabeazana eto Madagasikara, izay tsy mitsamitongotongana ankehitriny ranonambaran'ny kandida solombavam-bahoaka avy amin'ny vovonana firaisankinina mirotsaka any amin'ny boriboritany fahenina Antananarivo renivohitra. Amin'ny mampanabe sy mpampianatra mpikaroka ny Todisoa Andriamampandry dia nataony vaindohan-draharaha ny fampivoarana ny sehatry ny fanabeazana, zay no antony natonga azy nanao koro maimaipona ny mpianatra mpanala fanadinana mpanjakana isataona, nomena fifanana maimaipona teny vahiny sy informatika ihany koa ireo tanora teny amin'ny boriboritany fahenina. Natomboka androany tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny CM tsararay Ambohimanarina ny koro maimaipona ho an'ireo mpanala fanadinana mpanjakana, nitoa tamin'ny alalan'ny karnavala lehibe ny ainga teny Ambodimita mamakivaky any Ambohimanarina ny fampelezan-kevitra nataon'ity kandida laharana fahenina ity. Talohan'izay dia nisy ny fizarana koveta ho an'ny mpanasa lamba teny amin'ny basin Ambatolampy manampifanazavana ny kandida Todisoa Andriamampandry.
Koro mamepona ho an'ny zanaka ka Ambohimanarina zay fanao isataona na zareo manala CPE io a na BBC io a na bakalorea. Fantatsika fa sahirana ny ray aman-dreny zao na mpanao koro ny zanany, zanakitsika koa dia mila mahay, dia isataona hatramin'izay nasolombavam-bahoaka dia misy foana ny fikarakarana ny zanaka Ambohimanarina ary tsy anavana na izy izy na iza, dia mandray an'izao koro mamepona izao a ny polekopy a mamepona zany ao anatin'izay a, dia hitatsika amin'izao fa Manarivo ny mpianatra tonga zay lina amin'izany fampianarana zany a, ary ny tena moa dia nametraka laharam-pahamehana mihitsy a ny fampianarana tety iaiky Ambohimanarina, satria reo akoatrandreo koro mamepona ndreo a dia misy koa nandrotsy dimy taonaizay a ny koro mamepona ho an'ny teny vahiny toy ny teny anglisy zany a, eo koa ny teny allemand, eo koa ny resaka koro informatika zay mamepona zany a ho an'ny tanora na zokiolona ety Ambohimanarina. Amin'izao fotoana zao tsinona raha tsy mahay ianao a dia tsy tavavoaka, satria mila manana saina tia karokaroka ny mpianatra, mila mafy ny teny vahiny ny mpianatra ahafahana na miady amin'izao fahasarana sy ny fantranzao satria rehefa mianatra ny olona anankiray dia fantatra ny zava-misy ao anatina fiarahamonina sy ao anatina firenena dia ainy no misandraka an'iny ary ainy ny mamorona asa ho an'ny tenany sy ny mpiarahamonina izay misy azy. Tokony andrehan'ny fampianarana tokony hiompanany lalam-pamena ataon'ny fanjakana zany fa amin'izao fotoanaizao a dia mifanohatra an'izay fa lasa atao atsarambina mihitsy a ny fampianarana eto Madagasikara. Ka izay fampianarana zany dia ataoko ambony zavatra mihitsy sy miaraka amin'ny mpiara-miasampiko eo ihany koa zany a ny resaka fahasalamana izay voalokarena izay nakako mpiara-miasampiko akaiky a ny dokotera Miarisoa ary indrindraindrindra ihany koa ny Itatsaha ndraindraka développement rural dia nataoko lalam-pamena mihitsy a.
Zay ny ao Antananarivo renivohitra. Fa ho any atsimo any isika hitondra vahaolana sy hitatitra ny etaetam-bahoaka sy izay marary ny mponina any amin'ny fitondram-panjakana ny kandida solombavimbahoaka Farahalahy mirotsaka any Benenitra tamin'ireo fidinana ifotony natao nandritra ny fotoanany fampielezan-kevitra dia tsapa fa mijaly amin'ny resaka fotodrafitrasa toy ny lalana sy ny mahakasika ny fanabeazana ary ny fahasalamana ny mponina any Benenitra. Olana ihany koa ny tsy fahampiny rotsakorana ka sahiran'ireo mpamboly sipiopy ilaina noho izany ny fananganana tod rano andrahana ny tanimbary. Isan'ny mamparary mponina ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana misy ny dina ny Benenitra fa tsy manaraka ny lalàna ny fampiarana azy io sady nataon'ny tompona andraikitry ny dina ho fitadiavana tompontsoa manokana ny fampiarana ny dina ka tsy maintsy arenina izany. Ny kandida avy amin'ny Antokomaintso laharana fahatelo mirotsaka ny Benenitra Andriamatoa Farahalahy.
Hita zany fa tena mbo marisarisa ny lafiny ara-fotodrafitrasa ny komina sy ny fokontany zay mandrakotra ny Benenitra. Tsy teny akoatra ny hoe fotodrafitrasa toy ny toeram-pianarana, toy ny ireny rano fisotro madio, toeram-pitsaboana, de ny akoatra an'izay ny amin'ny resaka fivelomany mponina amin'ny ankapobeny ny fambolena sy fiompiana. Ny fambolena zao a tena maina ny tany mamokatra tsony a noho ny tsy fisian'ny rano zay tokony hanondraka nyireny tanimbary reny ka mila manao tokadrano faran'izay ataoko hoe apetsaka indrindra mba hahafahany mitantsaha mamokatra sy mamboly a indrindra moa mampitombo ny vokatra zay ilofosan'izy ireo isataona. Sahalan'izay koa ny fiompiana amin'ny lafiny fandriam-pahalemana de ny resaka dina zao no manana olana goavany anatao Benenitra satria tsy tena manaraka ny lalàna ny dina no nampiasana ny dina hatramin'izay fiavonina ny anarana ny adia reo mba tena hanaraka ny lalàna tena tombontsoan'ny vahoaka.
Eo amin'ny pejin'ny toekarena dia nitondra vokatra tsara ny fanohana ny ambaty vy ireo tanora mpandrara ao loatra mangoro sy atsinanana misa 50 izy ireo no nisitraka izay toana izay tao anatin'ny 8 volana voalohany. Nisian'ny fandarana asa mifantoka amin'izay fanohanana izay tafiditra ao anaty sehatra ara-dalàna ary nahazo ny laharana fandoavan-kevitra sy ny karatra statistika na ny nifstat ny orinasa misa 5 araka ny fampitam-baovao ambaty vy tombony azon'ireo tanora mpandrara ireo ny nahafahany nampitombony volamiditra tao anatin'ny tetikasa izay iarahany ambaty vy sy ny ONG Saint Gabriel sy ny lafabrika manatotosa. Mbola afaka mampafantatra sy hanome lanjaka koa ny vokatr'ireo tanora ireo masony mpanjifa koa ny nandraisana anjara tamin'ny hetsika misa 13 izay mifototra amin'ny lafin'ny toekarena sosialy. Ankoatr'izay asantsielika 20 mahery no niforona teo anivon'ny faritra no nifisin'ny tetikasa ity izay nitondra ainga vao ho an'ny tontolon'ny fandrarahana any toerana Mariana trany fa ny ONG Saint Gabriel la fabrika no miantsoroka mandritra ny rotona ny fitarehan-dalana sy fampiofanan'ireo mpandraraha ireo ka tafiditra amin'izay ny torolarana mifanaraka amin'ny filan'ny tsirairay eo amin'ny fitantanana orinasa, ny marketinina, ny fampivoarana ny fahaizan'ny tsirairay, ny toetsaina tokony hananan'ny mpandraraha. Fa eo amin'izay sehatry ny toekarena izay ihany dia matsapa ireo mahay sy zatra amin'ny fiompiana sy ny famokarana tantely eto Madagasikara fa miena ny vokatra azon'izy ireo ankehitriny. Manamarina izany koa ny antotanisa raha nanana fahafahana mamokatra tantely hatrany amin'ny 8.8 taona isika teo anelanelan'ny taona 27,000 hatramin'ny taona 17,000 ankehitriny zara raha manondrana 50 taona. Fanazavan'Andriamatoa Andriamahantry Seta Rika filohan'ny maison de l'apiculture de Madagasikara na ny mam
misy ny ezaka maro efa natao na ny onivo ministera na ny entinitetika asa maro samy manao ezaka daholy hipetrahan'izay famokarana tantely izay. Ny olo tsindry maro isan-karazany mipetraka araka ny fanentanana nataonay teo. Tsindry araka ny tolo tokony hiveloman'ny tantely, ny tsindry vokatry ny aretina, ny tsindry noho ny pratika moa zany nefa fikarakarana tantely zay mitondra fanimbana anazy, fahasimbany, dia miena ny famokarana tantely eto Madagasikara. Zay ny tsapanay izay mpisehatra ao anatin'ny famokarana tantely, na izahay ary izahay miompy ny tsapanay, na ny vokatra ataonay izay mahafehin'ny teknika, fa na ny vokatra vokarinay aza, miena ihany koa, miena ny tantely ompianay, miena ny vokatra ompianay. Zay ny tsindry, noho izay tsindry zay mahatonga an'izay fiainana zay. Misy ny ezaka atao, tokony tohizana hatrany le ezaka atao, satria tsy tokony ho sakana ny tsy fahazahoana an'le ny fiainan'ny vokatra. Mifameno ireo rehefa miamisy ny tantely amin'le faritra, miatsara ny tontolo, dia miatsara koa no sakafo ny tantely, dia miatsara ny vokatra tantely. Zany hoe lasa ho sakana ho antsika le fandrefesana an'le mamy tantely ho vokariny, dia miena iena foana izy. Fa tokony atao zany dia ezaka miametraka an'le fiompiana tantely, anatsara ny tontolo iainany, miara-mivoatra izy roa tota avy eo.
Ity vaovao makasika ny fandriam-pahalemana any amin'ny distrika Moramanga ity no amarana antsika ny vaovao hitatoerana amin'izao atoandro izao. Ho fanamafisana hatrany ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny distrika Moramanga dia nanolotra motoro ho an'ny bourgady Moramanga sy ho an'ny bourgady Ambosargar. Ny solombavam-bahoaka voafidy tany amin'ity distrika ity. Efa nisy ihany koa ny fanolorana jiro mandeha amin'ny herimasoandro ho an'ny zandary tamin'ny alalan'ny tetibola siady no natotosana izany. Manampy fanazavana ny solombavam-bahoaka dokotera Rajaobelona Lova Irso.
Eto amin'ny brigade Moramanga moa zany, eto amin'ny kompany terrestre Moramanga izay manolotra n'ity moto ty ho an' zareo ato amin'ny brigade ty. Moa zany de moto a nividina avy ao amin'ny tetibola avy amin'ilay hoe siady na ny crédit d'investissement destiné à l'appui au développement zany zay vola tany solombavam-bahoaka. Dia natao laharam-pamehana ny fampitaovana ny zareo amin'ny to amin'ny gendarmerie zany, satria voalohany indrindra teo moa hitantsika ny ezaka zay nataon'izy ireo tamin'ireny opération ara-tôdeo ireny. Fa ny zavatra hita kosa aloha dia tsy ampy ny fitaovana, dia mba mitondra ny anjara brikinay zany izay solombavam-bahoaka. Ka ny tenako manokana zany a dia nanolotra moto ho anankiroa ho an' zareo. Ny anankiray natolotra omaly ho an'ny brigade gendarmerie any Ambosary, ary ny androanyiray zany a dia ho an'ny brigade any gendarmerie atao anatin'ny Moramanga. Dia atolotra mpitiavana izy ity zany ho anareo CV, dia mahavitasoa amin'ny asa atao a, dia tohizo ny ezaka efa nataonareo amin'ny adiny tsy fandriam-pahalemana atao anatin'itya brigade zay andreketanareo ty. Dia arotana ihany koa fa efa nisy talohany zao ny fanolorana lampadaira misy anakidimy a zay natolotra ihany koa ho an' zareo atao anatin'ny kompanie indray io talohany zao a, dia mbola anatin'izay ady anatin'ny tsy fandriam-pahalemana zay foana moa zany le izy. Dia anjara briko no entina eto a, satria haintsika tsara fa mafy ny asan'ny gendarmerie foroalinda.
Nankasitraka izao fanomezana izao ny commandant de brigade Moramanga Andriambolonena Claude.
Manoloana zao fanomezana moyen de locomotion zao moa zany dia topatry ny gendarmerie eto Moramanga zay soloky tena dia manolotra mifaolana teno anandrimatoa solombavam-bahoaka fitoto anatin'ny distrika Moramanga tota betsaka mpiara-miasa fa di anao zy ezaka anatsarana hatrany a ny fandriam-pahalemanizanay.
Ivadika amin'ny maresaka avy any ivelany isika. Mitokona ireo mpiasa mivondrona ao amin'ny sendika mpanaramasony sidina sy ny habakabaka any Frantsa voatery nofoanana arak'izany ny 70 isanjaton'ireo sidina nabakabaka tao amin'ny seranam-piaramanidina Paris Orly. Nampafantatra izany ny talet general ny aviation civile frantsais Malzuma. Tsy voakasiky ny fanofoanana sidina kosa ny zotra nabakabaka miazo ireo firenena frantsay ivelan'ny Frantsa na ireo antsoina hoe territoire d'outre-mer. Tsy aivina fa fitakian'ireto sendika reto ny fampitomboana isa ireo mpiasa miandraikitra ny fanaramaso ny sidina sy ny habakabaka. Mpianatra misy enina ambin'ny folo manoana ny vahoaka palestiniana amin'ny ady fanandrinany amin'ny Israely mifondrona amin'ny fikambanana ho akatope no voasambotra ny alakamisy teo rehefa niditra ankeriny tao amin'ny Brown Université Oxford any Royaume-Uni. Raha ny nambarany polisy britanika, ny ray tamin'ireo mpianatra mpanao fihetsiketsehan'ireo dia nanao herisetra tamin'ny tompony andraikitra tao amin'ity oniversite ity tsaiovina fa nanao sitinina ampilaminana manakaiky ny Brown Université nitaky ny fifampiresana tamin'ny tompony andraikitry ny oniversite ny mpianatra. Rehefa tsy naomby ny fitakian'izay feonan'izay tao anatin'ny tapabolana dia niditra ankeriny tao amin'ny Brown Université ireto mpianatra ireto. Farany dia manomboka miamafy ny valim-panafiana ataon'ny tafika ukrainianina any amin'ny faritra atsinanan'ny Ukraina any amin'ny faritra Kharkiv. Nanomboka ny folometeo ny fanafiana nataon'ny tafika rosiana tany an-toerana ka tanàna maromaro no voafehin'ny rosiana tamin'izany. Tao anatin'ny tapabolana nisy ny fifandonan'ny tafika rotota dia afaka nanosika ny fanafian'ny tafika rosiana Ukraina, raha ny nambaran'ny kolonel Igor Prokorenko, tompona andraikitry ny etamajorin'ny tafika ukrainianina. Maro ireo miaramila rosiana namonina ny vokatry ny valam-panafiana, raha ny nambaran'ny jeneraly Oleksandra Sirski, komandin'ny tafika ukrainianina. Vokatra izany dia voatery nandefa miaramila fiandro maro i Rosia hiatrehana ny tafika ukrainianina. Nilaza ny governora tany Kharkiv fa sivily arivo Israel no voatery nandao ny fonenany vokatry ity ady eo amin'ny Rosia sy Ukraina any amin'ny faritry Kharkiv ity. Zay namarana ny vaovaontsika tamin'ity mitatao vonany ity, aza idino ny miaino ny tsiaim-baovaon'ny herinandro ny songadina iarahnao amin'ny Rivolin Rariva amin'ny fitora sasany mandrapitafa tompo kilasy tompoko vavy.